Bun regăsit, dragi ascultători, vă spune Șerban Cojocar, gazda emisiunii, la o nouă reîntâlnire cu mesajele biblice ale fratelui Isaac Punan din India. Astăzi un mesaj despre percepția pe care un creștin, un copil de Dumnezeu, ar trebui să o aibă despre Dumnezeul lui. Pornind de la pilda polilor, Isaac Punan ne va spune că viața noastră este influențată foarte mult de imaginea pe care fiecare dintre noi o are cu privire la Dumnezeu. În speranța că aceste semnale de avertizare ne vor fi de folos tuturor, vă doresc audiție plăcută în minutele următoare.
We know that verse in John 17:3 where Jesus said eternal life is to know God.
Știm cu toate acel verset din Ioan 17:3 în care Domnul Iisus spune viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Mulți ani am crezut că să am viața veșnică înseamnă să trăiesc veșnic. Dar nu asta este viața veșnică. Pentru că și oamenii care merg în iad trăiesc veșnic. Așa că a trăi pentru veșnicie nu este viața veșnică. În Biblie, eternitatea are de face cu ceea ce nu are nici început, nici sfârșit. Așa că viața veșnică este legată de ceva ce nu a avut nici început și nu are nici sfârșit. Și asta este doar viața care este în Dumnezeu, nu în noi. Dumnezeu ne-o dă nouă, dar în Ioan 17:3 ni se spune că viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Iar la sfârșitul vieții lui, Pavel spune, vreau să-L cunosc pe Iisus mai bine. Și este o căutare, o cunoaștere, care durează o viață întreagă. Dacă suntem leneși, putem sfârși viața așa cum am început-o, cu o cunoaștere mică a lui Iisus Hristos. Și motivul pentru care avem Scripturile este să-L cunoaștem pe Dumnezeu din ce în ce mai bine. Și cred că multe probleme apar în viața noastră pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu cunoaștem natura Lui adevărată. Și nu împlinim scopurile lui Dumnezeu pentru viața noastră, pentru că nu cunoaștem această natură a lui Dumnezeu. Și acest cuvânt a venit cu putere în inima mea când citeam în Evanghelia după Luca, zilele trecute, capitolul 19. În Luca, Domnul Iisus dă o pildă. El dă de multe ori pilde. Și această pildă are de-a face cu felul în care ne trăim viața. Dumnezeu ne-a dat o viață și cu toții suntem egali din punctul acesta de vedere. Lungimea vieții noastre nu este atât de importantă. Unii oameni o irosesc chiar dacă trăiesc 100 de ani. Domnul Iisus a trăit pe pământ doar 33 de ani și jumătate, cu mult mai tânăr decât majoritatea care suntem aici. Și din acești 33 de ani și jumătate, doar 3 ani a avut de slujire publică, de lucrare publică. Și totuși a făcut o lucrare pe care majoritatea oamenilor nu o pot face în 1000 de ani. Așa că nu contează lungimea vieții noastre, nu contează cât de mult călătorim. Domnul Iisus nu a ieșit din granițele Israelului în lucrarea sa și s-a mișcat într-o regiune foarte, foarte mică. Toată viața lui. El nu a fost interesat să călătorească în lung și în lat, ci a fost interesat să împlinească voia Tatălui cu privire la viața lui pe pământ. Și a fi simplu. Și e simplu să îl primești pe Domnul Iisus în inima ta, în viața ta, și apoi să zici, vreau să trăiesc eu cum vreau eu. Și să nu ai pasiune să termin planul pe care Dumnezeu l-are cu viața ta. Așa că iată o pildă în legătură cu aspectul acesta. Luca 19:12. Unor oameni care credeau că împărăția lui Dumnezeu va apărea curând, Domnul Iisus le spune, nu, acest lucru va mai dura ceva. Între momentul de acum și împărăția lui Dumnezeu, care va veni, Domnul Iisus dă această pildă. Un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată, aceasta este imaginea lui Hristos, ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi. Asta este o imagine a noastră, eu cu dumneavoastră. Robi, adică oameni care ascultă 100%. Le-a dat fiecăruia 10 poli sau mine în grecește. Nimeni nu a primit mai mult. Într-o altă pildă, unora le dă 5, altora 2, altuia 1. Acolo se referă la darurile Duhului. Unii au 5, alții 2, alții 1. E pilda din Matei 25. Dar nu o confundăm cu pilda care o avem aici. Aici, în pilda aceasta, fiecare a avut egal. În ce suntem egali cu toții? Toți dintre noi avem la dispoziție 24 de ore. Nimeni nu primește 25 de ore, nimeni nu primește 23 de ore. Fiecare un pol, toți egal. Cu toții avem aceleași porniri în firea noastră pământească. Cu toții venim, ne tragem din Adam. Nimeni mai multe, nimeni mai puține. Sunt două domenii în care cu toții suntem egali, absolut. Așa că nu trebuie să te gândești că o persoană a primit mai mult sau mai puțin în aceste domenii. El a primit 24 de ore, tu ai primit 24 de ore. Dacă tu ai pofte în firea ta, și el are pofte în firea lui. Fiecare a primit un pol. Asta înseamnă că nu trebuie să ne comparăm cu absolut nimeni. Dumnezeu ne-a dăruit în mod egal fiecăruia în aspectele importante. Banii nu sunt chiar atât de importanți, de aceea nu suntem egali în această privință. Lungimea vieții nu este la fel de importantă, de aceea Dumnezeu dă lungimi de vieți diferite oamenilor. Moise 120, Domnul Iisus 33, Ștefan în jur de 28, 29, Iacov, apostolul, undeva poate la 30, Ioan, 95, asta nu schimbă, nu aduce vreo diferență. Fiecare a primit un pol. Exact. Versetul 15, acest om care a încredințat acești poli se întoarce și vrea să vadă ce au făcut robii cu ceea ce au primit. Ce ai realizat cu această viață care ai primit-o? Și, din nou, repet, nu are de-a face cu cât de mult trăiești. Te gândești că unul care are deja 60 de ani poate realiza mai multe decât tine care ai 20 de ani trăiți, dar Domnul Iisus a făcut în 3 ani și jumătate mai mult decât alții în 1000 de ani. Este vorba dacă ai făcut voia lui Dumnezeu sau nu. Ce ai făcut? Unul zice, Doamne, cu polul tău am făcut afaceri și am mai adus 10 poli. Și i-a spus stăpânul, bine, rob bun, primește cărmuirea a 10 cetăți. Altul zice, cu polul tău am mai făcut 5 poli. Bine, nu la fel de bine ca celălalt, dar vă aduceți aminte de pilda pământului și seminței în care sămânța a căzut în diferite tipuri de sol? Am crezut mult timp că sunt 4 tipuri de pământ acolo. Au venit la unul păsările și au mâncat sămânța, altul era stâncos, al treilea spinii care au înăbușit sămânța și al patrulea pământul bun. Dar când am citit mai atent în Matei, îți schimb mult multe din păreri când citești Biblia cu atenție, mai încet, este vorba de 3 tipuri de pământ rău și 3 tipuri de pământ bun, dacă citim cu atenție. Era pământul din care au mâncat păsările, pământul stâncos și pământul cu buruienile, cu spini. Și 3 tipuri de pământ, toate bune, au dat 30, 60 și 100. 3 tipuri diferite de rezultate. Aceeași sămânță. Pământ bun, toți credincioși, dar procente diferite. Aici toți au primit un pol, dar unul produce 10, altul 5, altul nimic. Și aici e aspectul care aș vrea să-l observăm. Unul a produs pur și simplu zero, adică nu a realizat nimic pentru Dumnezeu în viața lui. Și nu mă refer la a călători în lume, a predica, vorbim de altceva, de un dar pe care îl primește cineva. Asta depinde cât îți dă Dumnezeu. Dar noi aici vorbim despre o viață. Nu darul tău, nu abilitatea de a predica, nu ceea ce faci cu banii, sunt importante lucrurile acestea, dar viața ta. Și el a venit și a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergal. Și asculta ce spune robul acesta. Auzim acum motivul pentru care oamenii, sau mulți oameni, nu realizează nimic cu viața lor. Și dacă înțelegem aspectul acesta, pricepem cel mai important lucru cu privire la faptul că putem să facem ceva cu viața noastră pentru Dumnezeu. Iată motivul pentru care acest om nu a făcut nimic. Avea o înțelegere greșită cu privire la stăpânul său. El spune, mi-a fost teamă de tine. De ce oamenii nu realizează ceva semnificativ cu viața lor? Le este teamă de Dumnezeu. Asta într-un mod greșit. Le e frică că Dumnezeu îi va pedepsi. Le e frică că Dumnezeu e mânios pe ei. Știți că asta este o tactică favorită a lui Satan. Să te facă să simți că Dumnezeu e totdeauna supărat pe tine. Vei fi ca acel rob cu un pol. Nu vei realiza nimic pentru Dumnezeu. Într-o sută de ani. Este cel mai important lucru pe care putem învăța aici. De ce acest om nu a realizat nimic cu viața lui? Pentru că a avut o înțelegere greșită asupra stăpânului său. De ce credincioși care trăiesc 50 de ani nu realizează ceva pentru Domnul? Pentru că au o înțelegere greșită cu privire la Dumnezeu, ca un stăpân strict, dur, ca cei egipteni care îi biciau pe evrei să facă cărămizile când erau robi în Egipt. M-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Și acel cuvânt, aspru, înseamnă un om strict, care are multe cerințe. Tu n-ai pus, n-ai semănat nimic și vrei să seceri ceea ce n-ai semănat. Asta înseamnă, Doamne, Tu nu-mi dai resurse suficiente să fac ceva și aștepți rezultate de la mine. O înțelegere greșită cu privire la cine este Dumnezeu. Ca și când Dumnezeu este un Dumnezeu strict, care cere foarte mult, ca un tiran. Un Dumnezeu care se uită întotdeauna mânios la tine. Dacă vrei să-ți irosești viața, frate și soră, imaginează-ți-L pe Dumnezeu ca unul care e întotdeauna supărat pe tine. În fiecare dimineață, nu e bucuros cu tine, nu e fericit de tine, nu e mulțumit de tine. Așa, cu siguranță, îți vei irosi viața. O imagine greșită a stăpânului. Știu că ești un om aspru. Aștepți rezultate și nu dai resurse ca să împlinim acele rezultate. Și stăpânul a zis, chiar așa? Te voi judeca după cuvintele tale, rob netrebnic. Ai crezut că sunt un om aspru? Atunci, de ce măcar nu ai pus ceea ce ți-am dat la bancă? Nu ai vrut să faci afaceri pentru că nu ai vrut să riști. Știți că sunt creștini care sunt gata să riște pentru Dumnezeu. Nu zic să-ți riști viața. Trebuie să fim și să avem grijă de viața noastră. Dar o persoană care nu e gata să riște, să-și asume riscurile pentru Iisus Hristos, nu va realiza niciodată nimic. Trebuie să fiu atent. Dacă voi lua poziție pentru Hristos în biroul meu, poate că îmi voi pierde slujba. Întotdeauna trebuie să fii atent, ca nu cumva ceilalți să se prindă că tu ești de fapt un ucenic al lui Iisus. Pentru că șeful tău s-ar putea să nu fie prea bucuros de tine. Da? Cu atenție. Nu-ți asuma niciun risc. Vedeți, în afacere, îți asumi niște riscuri. Cum poate unul cu un pol să producă alt 10? Ce bancă îți dă 10 poli pentru un pol? Cel mult, să zicem că polul tău devine 1,1 după mulți ani, dar nu 10. Pentru a-și multiplica banii în felul acesta de la 1 la 10, cineva trebuie să riște. Și Domnul Iisus îi spune lucrul acesta, dacă ți-a fost teamă să riști, de ce nu i-ai pus la bancă? Ideea este aceasta. Văd că oamenii care au realizat ceva pentru Domnul în viața aceasta sunt oamenii care sunt gata să-și asume riscuri pentru Dumnezeu. Citiți poveștile misionarilor. Am citit foarte multe biografii misionare. Vă încurajez și pe voi să citiți copiilor voștri aceste istorisiri, relatări despre viețile misionarilor. Este chiar mai important pentru ei decât poate studiul biblic, pentru că îi provoacă pe copii. Oameni care își asumă atât de mari riscuri pentru Isus, sunt gata să-și dea viața, dar ei realizează ceva. Dar eu ce fac cu viața mea întotdeauna așa precaut, atent, să nu iau niciun risc, să nu mă rănească cineva? Nu ăsta e felul în care să-ți irosești viața. Altfel vei fi ca acest rob, atât de speriat să-ți asumi orice risc. Nu vrei ca să fie recunoscut public că aparții lui Iisus Hristos. Poate fi rușine, pierdere. Sunt mulți tineri care chiar își pierd slujba pentru că stau pentru dreptate și pentru Iisus Hristos la locurile lor de muncă. Studenți în școli care sunt batjocoriți, sunt făcuți de râs pentru că iau poziție pentru Iisus Hristos. Acesta este omul nostru care i-a fost rușine să ia poziție pentru Iisus Hristos. Să nu fim așa. Și diavolul ne implementează sau vrea să ne implementeze această imagine greșită asupra lui Dumnezeu, spunându-ți mereu, El e supărat pe tine. Dar ceilalți oameni au zis, eu nu fac asta pentru mine, eu îmi asum riscul pentru stăpânul meu. Dacă El mi-a dat asta, eu risc pentru El. Și ei realizează ceva. Ei spun, Doamne, nu vreau să-mi trăiesc viața pentru mine însumi. Eu sunt gata să-mi asum niște riscuri pentru Iisus Hristos. Alții nu înțeleg acest aspect. Întotdeauna foarte precauți în ceea ce spun și fac. Frați și surori, trebuie să fiți precauți în viața de zi cu zi, dar când vorbim despre Hristos și a trăi pentru El, să nu încercăm să fim prea precauți, pentru că vom ajunge ca acest om. Vom sta într-un final înaintea lui Dumnezeu și nu o să realizăm nimic cu viața noastră. Chiar dacă am fost la 10.000 de întâlniri și am fost la biserică în fiecare duminică, dar realizarea vieților noastre pentru Dumnezeu se apropie de zero. Pentru că nu au fost gata să luăm poziție pentru Hristos, să ne asumăm niciun risc, să fim recunoscuți ca ucenici al lui Iisus Hristos. Sau dacă ai o imagine greșită asupra Dumnezeu, că este un Dumnezeu care cere atât de multe, care este aspru. Vreau să vă arăt prima predică a Domnului Iisus în orașul său natal, în Nazaret. Găsim în Luca 4. Acest lucru. Citim în Luca 16, 4 cu 16, că a venit în Nazaret, unde fusese crescut, și a intrat după obiceiul său în sinagogă, în ziua sabatului, și făcea lucrul acesta probabil de la 12 ani, pentru că Luca spune după obiceiul său, dar e prima dată când a fost pus să vorbească. I s-a dat scriptura și i s-a dat scrolul cu Cartea prorocului Isaia, capitolul 61, a deschis-o și a început să citească. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovădesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și s-a oprit acolo. Și într-una din versiunile din limba engleză, din traduceri, orice citat din Vechiul Testament este trecut cu litere mari. Și ori de câte ori dau peste un astfel de pasaj, mi-aduc aminte că este ceva din Vechiul Testament. Este un citat de acolo. Și de aceea întotdeauna mă întorc la pasajul din Vechiul Testament și compar cu ceea ce este scris în Noul Testament. Și compar cele două texte. Adevărul uimitoare, doar comparând pasajul din Vechiul Testament cu ceea ce găsim în Noul Testament. Doar prin procesul acesta putem face un studiu biblic, putem începe cu Matei 1 și dacă folosim acea traducere, căutăm toate acele scrieri cu litere mari și putem căuta, fie printr-o concordanță, fie dacă avem pe margine referințele versetelor care ne trimit la Vechiul Testament și facem un studiu, comparând cele două locuri, vom descoperi lucruri uimitoare. Și aici, în acest pasaj, descoperim un lucru uimitor. Poate unii dintre voi nu l-ați văzut, dar m-ați mai auzit zicând lucrul acesta. Domnul Iisus nu a citat întreg pasajul. S-a oprit la un anumit punct. Și trebuie să știm de ce. Este un citat din Isaia 61. Așa că dacă deschidem în Isaia 61, țineți minte unde s-a oprit în Luca 19? Să vestesc anul de îndurare al Domnului și s-a oprit. Dar în Vechiul Testament nu era un punct acolo. Isaia 61, același lucru, versetul 1, Duhul Domnului este peste mine, la fel. Și versetul 2, să vestesc un an de îndurare al Domnului. Și aici s-a oprit Domnul Iisus, în Luca. Dar versetul merge mai departe și spune, și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Dar Domnul Iisus nu a mai spus asta, ceea ce însemna că ziua de răzbunare a Domnului încă nu venise. Va veni. Dar lucrul pe care aș vrea să-l observați aici este acesta. Să-l citesc așa. Domnul Iisus a venit să proclame, versetul 2, 365 de zile de îndurare și o zi de răzbunare. Vedeți proporție? Vrei să cunoști inima lui Dumnezeu? 365 de zile de har, de favoare și o zi a judecății. Aceasta este proporția cu care un Dumnezeu strict, sfânt, privește la poporul lui. 365 de zile de bunătate, de îndurare, de favoare, de bunătate, de milă, de blândețe, absolut tot în viața ta. Și o zi a judecății, a stricteții. Aceasta este proporția. Așa că dacă ar fi să privim fața lui Dumnezeu, 365 împărțit la 366 este undeva 99%. 99%. Felul în care Dumnezeu privește la mine este cu îndurare. Nu trebuie să uit asta niciodată. Dumnezeu privește la tine cu îndurare în 99% în acest procent. Și asta uitat acel rob care a primit un pol. El s-a concentrat pe acel procent al răzbunării, al mâniei. Și pe asta ar vrea și diavolul să te concentrezi. Și el îți zugrăvește o imagine a 365 de zile de judecate, de mânie și o zi a îndurării. El întoarce lucrurile pe dos și el vrea să ofere o imagine distorsionată asupra lui Dumnezeu. Dar așa sunt și mulți predicatori. O imagine dezechilibrată a lui Dumnezeu. Nu este vorba doar de har și de adevăr. Nu este doar bunătate și severitate a lui Dumnezeu, ci este 365 de zile de îndurare și o zi a răzbunării. Este bunătate și este severitate la Dumnezeu, dar nu în procente egale, 50-50. Asta vreau să încerc să spun. Și sper că ceea ce auziți să nu uitați toată viața. Iată ce afirmă Scriptura. Un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Și dacă îl văd pe Dumnezeu așa și mă scol în fiecare dimineață și spun, da, știu că nu sunt perfect și nu voi fi desăvârșit decât când va veni Domnul Iisus. Dar până la acea zi, Dumnezeu lucrează la viața mea, având aceste 99% de îndurare, de milă, de bunătate și da, un procent de strictețe, pentru că este un Dumnezeu sfânt. Dar își aduce aminte că suntem pământ, suntem țărână. Este un verset extraordinar în Psalmul 103. El nu uită niciodată că suntem țărână. N-am uitat nici eu niciodată acest verset. Mi-aduc aminte și eu că sunt pământ, sunt țărână. Și îmi place să-mi aduc aminte lucrul acesta. Doamne, și Tu ți-aduci aminte că sunt făcut din țărână. Și toată viața mea știu că ți-aduci aminte acest lucru și privești cu îndurare la mine. Și când privim cum Dumnezeu tratează și privește pe criminali, pe șarlatani în această lume, ce citim sau cum citim în Evanghelii? Nu-L văd pe Domnul Iisus condamnându-i. Tu, criminalule, tu, ucigașule, tu, nenorocitule, oamenilor răi, cum veți scăpa voi de mânia iadului? Nu-L aud. Și nu-L văd niciodată pe Domnul Iisus făcând aceste afirmații. Îl aud făcând aceste afirmații celor mai religioși oameni din acele vremuri, care mergeau cum am numit noi azi, în fiecare duminică la biserică. Ei mergeau la sinagogă în fiecare sabat. Știau scripturile mai bine decât oricine altcineva. Lor le spune, voi viperelor, cum veți scăpa voi de judecata iadului? Dar îl văd iertând o femeie prinsă în preacurvie. Îl văd iertând o prostituată care vine să-i spele picioarele. Îl văd iertând un tâlhar pe cruce. Îl văd plin de milă tot timpul. Pe cei care lumea îi disprețuia, pe cei orbi, pe criminali, pe leproși, lui îi păsa de ei. Dar față de cei religioși, întotdeauna avea cuvinte aspre. Vreau să te întreb, frate și soră, de ce categorie ești mai aproape? Ești mai aproape de cei leproși, de prostituate și de hoți? Sau ești mai aproape de cei religioși care știu foarte bine scripturile, care merg la fiecare întâlnire de biserică, care cântă cântările potrivite? Da. E bine să știm că suntem și ne amenință un mare pericol, mai mult decât pe alții. Suntem în pericol pentru că știm și cunoaștem Scripturile și să fim duri cu cei care nu sunt ca noi. Există un verset în Psalm care spune, cei care se închină idolilor devin ca ei. Vedeți, un idol era făcut în acele vremuri fie din metal, din piatră, din lemn, dur, tare, și cei care își fac idol devin ca ei, spune Scriptura. Ce învăț din acest lucru? Că devii ca Dumnezeul căruia îi te închini. Dacă Dumnezeul căruia tu te închini este unul foarte dur, strict, plin de cerințe, care nu arată milă, de-abia așteaptă să aluneci, ei bine, dacă asta este imaginea ta, așa te vei purta și cu copiii tăi. Tu vei fi un astfel de tată pentru copiii tăi. Dur, plin de cerințe. Și vei fi așa față de ceilalți credincioși. Și vei fi la fel cu ceilalți creștini. Fără milă, care cere mult, nu-ți place că ceilalți nu sunt ca tine, dur cu alții, fără să încerci să pui valoare pe lucrurile care sunt importante cu privire la Dumnezeu. Mi-aduc aminte în biserica noastră din Bangalore, cu mulți ani în urmă, am spus lucrul acesta. Dacă în biserica noastră vine o femeie, să zicem, îmbrăcată în alb, nu are niciun machiaj, nu știu exact ce își mai pun femeile, ruj sau pe față, pe ochi, imediat spunem, wow, ce femeie sfântă! Dar acea femeie poate să bârfească, să vorbească de rău acasă, să fie nesupusă soțului ei, dar vine cu această înfățișare smerită. Asta este imaginea fariseului. Și am spus în biserica noastră, aș prefera în orice zi o femeie cu părul scurt, în blugi, cu toate machiajele ei, dar care nu bârfește, nu vorbește rău de alții, întotdeauna plină de bunătate, care arată milă, care are un duh iertător. Am spus, prefer 100 de femei de genul acesta decât altele care par atât de sfinte, dar care au un duh atât de neiertător, de judecător, pentru că ceilalți nu sunt ca ele. Am spus, prefer în orice zi acest lucru. Și mulți s-au speriat. Oh, fratele Zac, să zic așa ceva? Dar aici vorbim despre înțelegerea pe care o avem noi cu privire la Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu slujim? Eu sunt fericit și bucuros, pentru că slujesc un Dumnezeu care nu vine cu 365 de zile de judecată și cu o zi de îndurare. Nu. Este exact invers. Și spun asta, frați și surori, că este posibil să avem o astfel de imagine cu privire la Dumnezeu, care te transformă în această imagine pe care tu o ai. Te face cu un spirit foarte critic cu privire la alții. Și chiar dacă nu te duci și le spui direct asta, în mintea ta, în interiorul tău, tu îi judeci și îi spui, slavă Domnului, că nu sunt ca ei. Și asta te va distruge. Și, în acea zi finală, vei veni și tu cu porul tău. Dar eu vreau ca în biserica noastră toți să meargă cu 10 poli, chiar dacă până astăzi n-ați realizat nimic, cel puțin de astăzi. Căutați să aveți o imagine cum se cuvine cu privire la Dumnezeu, o imagine biblică. și căutați să fiți ca El. Uitați-vă la viața Domnului Iisus. Plin de compasiune, de milă era El cu păcătoșii. Și sunt multe pilde din care învățăm acest lucru. E pilda fiului risipitor. Gândiți-vă că cel mai mic a risipit 50% din averea tatălui. Tatălui era milionar, pentru că avea și slujitori acasă. Și acel băiat ia jumătate din averea tatălui și pur și simplu o risipește și se întoarce. Și tatăl zice, bine ai venit, te-ai pocăit, fiule. Tatăl nici nu știa că s-a pocăit fiul, poate la acea vreme, dar când s-a întors acasă, tatăl îl primește cu bucurie, se bucură că s-a întors fiul și probabil că îi spune, știu că ți-ai dat peste cap toată viața, știu că ai risipit toți banii, dar haide să sărbătorim. Și fratele cel mare, care ar fi trebuit să fie plin de milă față de acest frate mai tânăr, știți ce îi spune tatălui? Acest fiu al tău, nici măcar nu îi spune fratele lui. Acest fiu al tău, uite ce a făcut. Și tu îl primești cu brațele deschise. Vedeți, fariseii nu pot înțelege niciodată cum Dumnezeu poate fi milos cu astfel de persoană. Cum poți să te bucuri de o așa persoană care și-a dat viața peste cap? Eu numesc acea povestire, povestea celor doi frați. Unul este în afara casei, la începutul poveștii, și la sfârșitul poveștii, celălalt frate este în afara casei. Ați observat asta? Cel cu neprihănirea proprie este în afara împărăției, la sfârșitul relatării. Și păcătoșii, nemernici, sunt înăuntru, în casă, sărbătoresc, cu tatăl. Și vă spun, este una din surprizele pe care le vom avea când Hristos se va reîntoarce. Mulți pe care noi credem că nu merită să fie în împărăția lui Dumnezeu, vor fi acolo. Domnul Iisus le spune odată iudeilor, voi spuneți că Avram este tatăl vostru, dar vă spun că vor fi mulți care vor sta la masă în împărăție cu Avram și mulți alții vor fi în afara împărăției. Eu cred că lucrul acesta poate fi adevărat în dreptul multor așa ziși credincioși, chiar în biserica noastră. Dacă îi disprețuiești pe alții, sau te gândești că ești mult mai bun ca ei, vreau să-ți spun că ești într-un mare pericol. Poți să sfârșești cu un pol în ziua aceea. De aceea spun aceste lucruri, ca să nu fii așa. Ai milă față de alții, nu îi judeca tu. Nu da mâna cu acuzatorul fraților. Dacă vezi ceva greșit la un frate sau soră, ce trebuie să faci? Dacă iubești suficient de mult acea persoană și cunoști bine acea persoană, du-te și spune-i persoanei. Dacă nu o cunoști bine, roagă-te pentru ea. Dacă vezi pe copilul cuiva, cu ea pe lângă, și prin Harul Dumnezeu copiii tăi o duc bine, te rog, nu compara copiii acelui om cu copiii tăi. Nu spune ce tată nefolositor este. Tatăl și mama aceea deja plâng pentru copilul lor. Nu le crește tu problemele vorbindu-i de rău și criticându-i. Și să mai spui și altora să privească cum sunt copiii lor. Cu alte cuvinte, tu știi ce faci, spui, uite-te la copiii mei. Vreau să-ți spun că tu vei fi cel care va sfârși cu un pol. Și acea persoană pe care tu o disprețuiești s-ar putea să ajungă cu 10 poli. Așa că să fim atenți, foarte atenți. Să nu judecăm noi pe alții. Să fim miloși, să avem îngăduință, să folosim resursele pe care le avem la dispoziție de la Dumnezeu, pentru că este atât de ușor, foarte ușor, să devenim farisei. Și vă spun că cei care nu au doctrină bună și care sunt lumești și sunt poate chiar în lume, nu au acest pericol de a deveni farisei. Ei sunt în pericol de a deveni lumești. Și în felul acesta pot fi pierduți. Dar noi, cei care suntem acum în biserică, nu suntem în pericolul de a deveni prea lumești, Dar suntem în pericol de a deveni farisei. Și acel fariseism ne poate împiedica să avem vieți folositoare pentru Dumnezeu. Să vă mai arăt un pasaj în Exod 33. Mi-aduc aminte, am mai spus lucrul acesta și chiar a rămas în inima mea. Într-o zi, Moise se roagă lui Dumnezeu și spune, Doamne, arată-mi slava ta. Și Domnul îi spune lui Moise, vrei să vezi slava mea? Vrei să vezi slava mea? Iată slava mea. Voi face ca bunătatea mea să treacă înaintea ta. Nu sfințenia, ci voi face ca îndurarea mea, bunătatea mea, să treacă înaintea ta. Și îmi voi arăta îndurarea față de cine vreau să-mi arăt îndurarea. Și voi fi plin de îndurare față de cei care vreau să fiu milostiv. Vrei să vezi slava lui Dumnezeu? Slava lui Dumnezeu este bunătatea lui, îndurarea, mila și harul. Sunt trei cuvinte acolo, bunătate, îndurare, milă. Și când ne rugăm, Doamne, vreau slava Ta în viața mea, sper că vrei asta. Doamne, fă-mă față de alți oameni ca și Tine, bun, îndurător, milos. Și oamenii să vadă în mine îndurare, milostenie, bunătate. Sper că asta înțelegi când vrei ca slava lui Dumnezeu să se vadă. Este propria definiție pe care Dumnezeu o dă. Când Moise spune, arată-mi slava ta, Domnul spune, da, bine, ți-o voi arăta. Bunătatea mea, îndurarea mea, credincioșia mea, mila mea. Nu uitați asta, frații mei. Pentru că diavolul este determinat să ne facă să ne pierdem, să ne irosim viețile. Și unii dintre noi să creadă că dacă facem asta și facem cealaltă și mergem acolo și ne luăm o grămadă de responsabilități în biserică, să ne gândim, wow, suntem atât de folositori pentru Domnul. Poți avea o surpriză în ziua judecății. Surpriză în ziua judecății. Surpriză.